7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Fostul reprezentant al OSCE la Chișinău, profesorul William Hill, spune că pentru deblocarea procesului de reglementare în problema transnistreană, nu e nevoie numai de schimbarea liderului de la Tiraspol.
Politicieni tineri din Moldova și neîncrederea moldovenilor în clasa politică.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre o expoziție și despre poliția politică din Cehoslovacia comunistă.
Începem cu știrile Europei Libere.
Partidele Democrat și Liberal au semnalat astăzi că și-au pierdut răbdarea în privința găsirii unui așa numit candidat de compromis la președinție și că îl vor sprijini din nou pe Marian Lupu. Democratul Lupu a spus astăzi că la noua tentativă de alegere ar putea candida și că este curios să vadă cum îl vor sprijini deputații, mai ales cei din Alianța de Guvernământ. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, a spus că Lupu ar face bine să candideze și că el însuși este curios dacă liderul democrat va primi cele 61 de voturi necesare. Iată cum a reacționat la aceste declarații premierul liberal-democrat Vlad Filat.
Noi vom subscrie, însă aceasta înseamnă că vom avea alegeri anticipate. Dacă ajungem să avem alegeri anticipate, întrebarea mea firească este pentru ce a trebuit să pierdem atâta timp și să lansăm atâtea speranțe false pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru partenerii noștri, nu doar europeni.
Guvernul spune că va înființa un grup de dialog cu protestatarii care au cerut sâmbătă trecută la Chișinău mărirea pensiilor și reducerea tarifelor la energie. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Moldovanu după discuții cu oficiali din mai multe ministere. La mitingul din 12 noiembrie, organizat de sindicate, organizații civice și Partidul Social Democrat, câteva sute de persoane s-au plâns la Chișinău de scumpirea continuă a vieții în Moldova și au cerut guvernului să ia măsuri. Demonstranții au mai spus tot atunci că își vor relua protestele. Ministerul de Externe spune că de la 1 decembrie ambasadele și consulatele Moldovei nu vor mai primi cereri de perfectare a pașapoartelor obișnuite, iar de la 1 ianuarie nu se vor mai elibera decât pașapoarte biometrice. În țară, pașapoartele de tip vechi nu se mai eliberează de la începutul anului, dar pentru ambasade, guvernul a permis un răgaz mai lung, până ce ele vor fi dotate cu aparatura necesară, al cărei cost a fost estimat la 800.000 de lei. Noul premier al Italiei, Mario Monti, a spus că țara sa nu are voie să fie veriga slabă a finanțelor europene și a promis că guvernul său va recâștiga încrederea partenerilor europeni și a investitorilor. Monti a făcut aceste remarci în Senatul italian, prezentându-și planurile de relansare economică și de reducere a datoriei publice. Alcătuit din tehnocrați, fără niciun reprezentant al partidelor politice, guvernul lui Monti a depus jurământul ieri, la doar câteva zile după demisia de sâmbătă a lui Silvio Berlusconi. La Atena au avut loc astăzi ciocniri între forțele de ordine și participanții la un marș anual al studenților. În fața Parlamentului Greciei, tineri mascați au aruncat sticle incendiare în direcția polițiștilor, care au ripostat cu gaze lacrimogene și grenade paralizante. Nu au fost răniți și nici arestări. De teamă că anul acesta manifestația studenților ar putea deveni violentă din cauza măsurilor de austeritate, autoritățile Greciei au desfășurat astăzi pe străzile capitalei elene peste 7.000 de polițiști.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Kremlinul se pare că nu-l mai susține pe liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, și că l-ar prefera înlocuit de mai tânărul Anatoli Kaminski, actualul șef al Sovietului Suprem. Mai mult, Rusia îl suspectează pe fiul lui Smirnov, Oleg, că ar fi delapidat 160 de milioane de ruble din ajutoarele trimise de Moscova regiunii separatiste acum 2 ani. Radu Benea a stat de vorbă despre tensionarea relațiilor dintre Smirnov și Kremlin cu fostul reprezentant al OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill.
Но могу сказать, я сейчас вполне неофициальное лицо, потому что работаю профессором, но я
Nu mai sunt o persoană oficială, sunt profesor. Dar urmăresc presa și ce se întâmplă și pot să spun că da, are loc o luptă adevărată și la mijloc sunt contradicții reale. Eu nu știu de ce rușii, guvernul Rusiei face asta. Însă din experiența mea pot să spun că nu este pentru prima dată. Îmi amintesc de campania din 2001. Pe atunci responsabil la Moscova pentru reglementarea transnistreană era Evgeni Primakov. Și el era un pic supărat pe Smirnov. Se pare că Primakov a contribuit atunci la apariția unui nou partid în stânga Nistrului, Jedinstvo Pridnestrovje, Transnistria Unită. Însă ulterior acest partid a dispărut din motive neclare. De aceea nu pot să spun că sunt mirat de tot ce se întâmplă.
Касательно этих обвинений сыну Смирновой другой, ну, раньше не было такой российской финансовой помощи.
Referitor la acuzațiile aduse fiului lui Smirnov. Mai înainte, sprijinul financiar al Rusiei pentru regiune nu era atât de mare. Existau alte forme de sprijin. Nu știu, se cunosc numai acuzațiile, dar toate acestea provin din faptul că are loc o luptă politică reală și pe malul stâng al Nistrului și aș observa că o luptă electorală se duce și în Rusia. Și cine pe cine va învinge, eu nu știu. Este evident însă că lucrurile sunt serioase.
Eu просто не знаю. Но очевидно, что идёт серьёзное дело. И касательно бессменной лидер Приднестровья.
În privința sintagmei liderul invariabil al Transnistriei. Aș zice că noi toți plecăm odată și odată. Îmi amintesc că în a doua carte a lui Smirnov, pe care mi-a dat-o cu câțiva ani în urmă, el a scris despre mine numindu-mă Veșnicul Hill, pentru faptul că lucram de atât de multă vreme la misiunea OSCE. Dar Veșnicul Hill deja nu mai este în serviciul OSCE. Înseamnă că și Igor Nicolaevici cândva nu va mai fi în fruntea Transnistriei. Asta se va întâmpla acum, peste 5 ani, numai Domnul știe. Este doar o observație și nu o declarație politică, pentru că toți suntem oameni și toți vom merge cândva la pensie, acasă și așa mai departe. Eu pur și simplu sper, și am fost ieri la Tiraspol, unde m-am întâlnit cu mulți tineri la universitatea de acolo, tineri foarte buni, și pur și simplu sper că tinerii de pe celălalt mal vor avea un viitor mai bun. Iar în acest sens e necesar ca lupta politică să aducă un rezultat pozitiv, unul pașnic și cu perspectivă de viitor.
Необходимо решить эти политические борьбы положительно, мирно, положительно, с видом на будущее.
Domnule Hilo, eventuală schimbare la vârf, la Tiraspol, în urma alegerilor din 11 decembrie, ar putea debloca procesul reglementării transnistrene? Mulți ani la rând, îndeoseb pe timpul guvernării precedente, Chișinăul susținea că principalul obstacol ar fi liderul regiunii, Igor Smirnov.
Очевидно, что Смирнов или любой другой руководитель там может препятствовать.
Nu, în niciun caz. Este evident că Смирнов sau orice alt conducător de acolo poate să împiedice sau să devină o piedică și uneori așa a și fost. Au fost și alții. Dar asta nu înseamnă că numai prin schimbarea și doar prin schimbarea liderului se poate ajunge la o rezolvare. Pentru că, așa cum spuneam, sunt mulți oameni, sunt multe interese și aceste interese trebuie să fie asigurate, așa încât populația să sprijine reglementarea. Pentru că dacă populația va fi împotrivă, va fi foarte complicat, indiferent cine va deveni lider pe malul stâng.
Это будет очень трудно, несмотря кто бы не стал лидером на левом берегу.
Întregul interviu cu fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, va fi difuzat luni 21 noiembrie în cadrul emisiunii Europei Libere Dialoguri Transnistrene și îl puteți citi la europalibera.org.
Potrivit barometrului de opinie publică dat publicității ieri la Chișinău de Institutul pentru Politici Publice, încrederea moldovenilor în clasa politică a scăzut dramatic. Aproximativ 78% dintre moldoveni cred că țara lor nu este guvernată de voința poporului și numai 19% dintre ei au încredere în guvern, 15% în președinție și 14% în parlament. Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu mai mulți politicieni din generația tânără despre rezultatele sondajului, politicienilor tineri, revelindu-le, cel puțin teoretic, șansa de a schimba această percepție.
Creșterea dramatică în sondajul dat publicității ieri a nemulțumirii populației față de guvernare reflectă mai degrabă problemele pe care le are această populație cu percepția democrației decât rezultatul unui act de guvernare nereușit, crede deputatul liberal Valeriu Munteanu.
Această trecere de la o guvernare monocolor la una pluripartitistă probabil este devorată, dacă vreți, foarte greu de cetățenii Republicii Republicii Moldova, care înțeleg legile democrației mai greu. Partidul Comuniștilor, toate deciziile erau luate undeva la partid și după aia erau puse în executare în liniște și astfel încât nimeni nu cunoștea de desubturile. Astăzi orice decizie este publică, procesul de luare a deciziilor este mult mai transparent. Desigur, în acest proces se fac și schimburi de replici, nu tocmai cavalerește întotdeauna.
Deputatul democrat Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă, crede însă că politicienii sunt cei care ar trebui în primul rând să își presoare cenușă pe cap în legătură cu această lehamite față de clasa politică care transpare din măsurătoare.
Eu personal sunt nemulțumit și înțeleg pe toți ceilalți. Această nemulțumire este firească, dacă ținem cont că după alegerile din iulie 2009, când lumea avea mari așteptări de la schimbare, și iată, din cauza blocajului ăsta, timp de 2 ani de zile nu putem alege șeful statului, atâtea campanii electorale, 3 la număr, un referendum.
Rezultatul studiului a intervenit în primul rând în delungata criză politică, crede la rândul său deputatul liberal-democrat George Mocanu.
De aici și concluzia că Moldova, de fapt, nu are direcție și atunci concluzia este că merge într-o direcție greșită. Bineînțeles că asta ne arată odată în plus că trebuie să avem un președinte ales.
Deputatul comunist Artur Reșetnikov, proaspăt numit în funcție de vicepreședinte de Parlament, spune că a fost întristat și dezgustat de aceste rezultate.
Campaniile electorale ultimul timp au fost foarte multe și sigur că s-au adunat multe promisiuni. Și dezamăgirea totală a cetățenilor este legată de degradarea, nu numai că neîndeplinirea a promisiunilor, dar chiar degradarea de toate segmentele, și economie, și probleme sociale, și probleme tineretului, și politică externă.
În ceea ce privește creșterea simțitoare a numărului de eurosceptici, Artur Reșetnikov crede că alianța aflată la guvernare trebuie să-și asume întreaga responsabilitate.
Alianța de guvernare n-a fost convingătoare și invers, a dat exemple negative. Uitați-vă, neglijarea legislației și ceea ce au făcut cu Constituția, au sculpat în Constituție. Oare aceasta este exemplu normal? Acum, la cetățenii Moldovei, la o mare parte, Uniunea Europeană este asociată cu ce? Cu creșterea prețurilor, cu reducerea locurilor de muncă, cu distrugerea școlilor și cu neglijarea legislației.
Iată însă ce cred despre reducerea numărului de suporteri ai eurointegrării reprezentanții Alianței de Guvernare. Din nou, Valeriu Munteanu.
Costurile, dacă vreți, sociale ale eurointegrării pe etapa la care ne aflăm noi sunt foarte și foarte ridicate. Desigur, oamenii s-au complăcut în situația în care a fost.
Democratul Igor Corman.
Cei care sprijină Partidul Comuniștilor, ei respectiv subscriu și lozincii care a fost formulată de liderul acestui partid, privire la Uniunea Euroasiatică. Pe de altă parte, oamenii nu simt concret care este rezultatul acestui proces de integrare europeană.
Și liberal-democratul George Mocanu.
Criza din Grecia și ulterior demisiile care au avut loc și evident că se asociază cu un risc oarecare. Dar este o chestie pe termen scurt, oricum. Direcția este clară pentru Moldova, Uniunea Europeană și aici nu cred că avem semne mari de îngrijorare.
Chiar și așa, alianța și-ar putea recupera fără greutate din încrederea pierdută a populației, mai cred politicienii din cele 3 partide aflate la guvernare, dacă ar reuși să aleagă președintele și să pună prin aceasta capăt îndelungatei crize politice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În câteva minute vom reveni asupra subiectului legat de alegerea președintelui Moldovei cu un punct de vedere al istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocar.
Nu numai moldovenii se declară nemulțumiți de tărăgânarea negocierilor și discuțiilor despre alegerea președintelui Moldovei, dar și mai mulți eurodeputați implicați în promovarea relațiilor Uniunii Europene cu Moldova vorbesc despre credibilitate și îngrijorare. Cu 2 dintre ei, un polonez și un britanic, a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădilița.
Vestea că în Moldova alegerile prezidențiale nu vor mai avea loc pe 18 noiembrie, cum era programat, nu a lăsat fără replică reprezentanții instituțiilor europene responsabile cu relația cu Moldova. Dacă pentru unii incapacitatea clasei politice de la Chișinău de a ajunge la un consens reprezintă un motiv de iritare, pentru alții poate fi un semn de înțelepciune. Potrivit lui Rafal Țarskovski, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European și unul dintre responsabilii președinției poloneze a Uniunii Europene în chestiunile care țin de parteneriatul estic, Acest nou impas pune sub semnul întrebării credibilitatea Republicii Moldova.
Well, I think that the Moldovan credibility is on the line because people are unfortunately more and more impatient at what's happening in Moldova.
Este în joc credibilitatea Moldovei pentru că suntem din ce în ce mai nerăbdători să vedem cum evoluează lucrurile la Chișinău. Pe de o parte, vedem un anume progres în drumul Moldovei către Uniunea Europeană și că guvernul ia în serios sarcinile pe care le are de îndeplinit. Este vorba, desigur, de adoptarea cadrului legislativ european, materie în care Moldova este avansată față de alte țări din fosta Uniunea Sovietică.
We would absolutely believe that Moldova could be credible and could speed up its preparation towards having closer relations with the European Union and free trade area and so on and so forth.
Însă stabilitatea politică este un factor determinant. Suntem convinși că Moldova poate fi credibilă și poate accelera procesul de apropiere de Uniunea Europeană pentru a deveni parte a spațiului de liber schimb și așa mai departe. Însă pentru asta trebuie să avem o garanție că există stabilitate, că avem parteneri de dialog pe termen lung. Există această amenințare că Partidul Comunist ar putea avea majoritatea. Ori, cu Partidul Comunist la putere, Moldova nu poate fi atât de credibilă în drumul său către Uniunea Europeană. Crede politicianul polonez, membru al Partidului Popular European, cel mai puternic grup politic din Parlamentul European. Mai relaxat decât tânărul său coleg de la PPE, politician britanic liberal, raportor al Parlamentului European în chestiunea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, este de părere că Alianța pentru Integrare Europeană a luat o decizie înțeleaptă, acordând mai mult timp pentru consultări în vederea găsirii variantei celei mai potrivite pentru alegerea președintelui.
Well, I'm not aware of any similar cases in the past in other countries, but I'm not terribly surprised that the situation has arisen given the difficulties in Moldova today.
Nu știu să mai existe vreo astfel de situație în vreo țară din Europa. Cu toate acestea, nu sunt atât de surprins că s-a ajuns aici, având în vedere situația dificilă din Moldova. Cei trei deputați care au părăsit grupul comunist ar fi vrut, din ce știu, o persoană independentă politic. Se pare că partidele nu au putut ajunge la un consens cu privire la această persoană. Ar mai putea dura, însă mult mai bine este să se amâne alegerile și să se identifice o persoană care este capabilă să aibă susținerea tuturor, decât să se opteze în grabă pentru cineva care nu ar putea fi persoana potrivită. Mai înțelept este să mai existe o perioadă de consultări până la găsirea unei persoane potrivite, decât să se arunce cu acuzații și să se caute vinovați, a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă Sir Graham Watson, fost lider al grupului ALDE din Parlamentul European.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și despre dezbaterile din Uniunea Europeană privind ridicarea vizelor pentru cetățenii ruși.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vom relata despre eforturile tinerilor de a-și face auzită vocea la nivel local și rubrica noastră săptămânală sportivă.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și impresiile dumneavoastră.
Este Alianța pentru Integrare Europeană capabilă să asigure moldovenilor tipul de conducere pe care aceștia și-l doresc? Potrivit recentului sondaj de opinie al Institutului pentru Politici Publice, percepția ar fi negativă. Cum vede problema istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, a vrut să afle Vasile Botnar.
Într-adevăr, în comparație cu fostul regim comunist, actuala formulă de guvernare pierde la capitolul control și evidență asupra situației politice și sociale-economice, dar aici s-ar putea de replicat că moștenirea verticalei administrative de la fosta putere se lasă greu demontată, iar eforturile actualei guvernări în acest sens nu au cunoscut încă o finalitate. Pe de altă parte, nu controlul autoritar asupra societății este obiectivul actualei guvernări, ci respectul față de lege și legi mai bune în favoarea cetățeanului simplu.
Aici aș îndrăzni cumva să vă contrazic. Ori cetățeanul simplu tocmai vrea să simtă un fel de protecție din partea statului și autorităților. adică visează la un stat paternalist. Iar un stat slab și corupt nu-i poate oferi această securitate sau măcar senzație de protecție.
Așa este, dar aici trebuie să precizăm că un stat democratic, întemeiat pe respectul față de lege și față de cetățean, nu poate fi un stat slab. Numai un stat clădit în acest fel, numai un stat de drept și nu unul bazat pe autoritarism și arbitrariu, poate oferi cadrul de securitate râvnit de omul simplu.
Dar pe când acest stat de drept? Au trecut, slavă Domnului, 20 de ani de când tot auzim despre statul de drept și nu mai funcționează.
Iarăși vă dau dreptate și nu știu când anume vom avea satisfacția de a trăi într-un stat de drept de adevăratelea. Știu doar că pentru aceasta este strict necesar ca o majoritate a cetățenilor să vrea acest lucru și să se exprime electoral clar în acest sens.
O să pun întrebarea și mai tranșant. Republica Moldova, așa cum arată ea astăzi, cu corupție, cu criminalitate, cu sărăcia care este în creștere, poate fi guvernată de o manieră democratică sau este sortită să încerce doar modele autoritare?
No, categoric, democrația este singura soluție la toate problemele cu care se confruntă astăzi Republica Moldova, dar aceasta trebuie să fie o democrație autentică și nu una mimată. O democrație care să se sprijine pe o masă critică de democrați, numai că, din această perspectivă, cu regret, democrația din Republica Moldova este una destul de fragilă, de unde și toate problemele de natură funcțională.
Opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Franța și Germania spun că Uniunea Europeană trebuie să înceapă curând discuțiile cu Federația Rusă despre eliminarea vizelor, în ciuda temerilor că ar putea trimite un semnal greșit altor țări post-sovietice, scrie publicația electronică EU Observer. Potrivit informației revistei cu sediul la Bruxelles, miniștrii de externe francez și german și-au reiterat poziția în privința Rusiei duminică, 13 noiembrie, la o cină de lucru cu Catherine Ashton, șefa politicii externe a Uniunii Europene. Marți, un diplomat polonez de rang înalt a spus că Varșovia ar fi încântată de ideea franco-germană, mai ales că Polonia face deja eforturi în acest sens, într-un aranjament la scară mai redusă pentru rușii din enclava Kaliningrad. Diplomatul polonez a adăugat însă că dacă Rusiei îi se oferă perspectiva renunțării la vize, Uniunea Europeană va trebui să ajute și alte țări post-sovietice ca Ucraina, Moldova sau Georgia în aceeași problemă. La discuțiile neoficiale pe tema vizelor pentru ruși a fost prezent și ministrul român de externe, Teodor Baconski, care a insistat că Rusia nu trebuie să primească un statut privilegiat. Nu putem liberaliza vizele pentru ruși, lăsându-i pe ceilalți parteneri din regiune să aștepte, a spus Baconski. EU Observer scrie că discuția asupra vizelor este foarte politică, pentru că riscă să dea impresia că Rusia este mai importantă pentru Bruxelles decât alte țări post-sovietice mai mici care vor să adere la Uniune. Ucraina a început discuțiile privind liberalizarea vizelor în decembrie, iar Moldova în ianuarie. Ambelor li s-au pus condiții mai severe decât Rusiei în privința îndeplinirii standardelor tehnice europene. EU Observer menționează că o scrisoare comună către Catherine Ashton, semnată de ministrul de externe german Guido Westerwelle și de cel al Poloniei Radek Sikorski, sugerează că Rusia este un caz aparte. Recunoscând că Rusia are un drum lung de parcurs în privința democrației și drepturilor omului, cei doi miniștri amintesc că Rusia are mare influență politică, oferă oportunități economice considerabile și are resurse naturale enorme. Westerwelle și Sikorski mai scriu că un parteneriat consolidat cu Rusia ar fi pentru Uniunea Europeană un plus în sporirea propriei influențe în lume. În blogul său din EU Observer, analistul moldovean Nicu Popescu scrie că favorizarea Rusiei în discuțiile despre vize ar putea să pară un cadou care va da legitimitate întoarcerii lui Vladimir Putin la președinție la anul. Popescu mai amintește că Rusia prezintă multe riscuri imigraționiste, fiind, după Afganistan, țara de unde vin în Europa cei mai mulți căutători de azil. Analistul moldovean adaugă că, spre deosebire de alți vecini estici ai Uniunii Europene, Rusia nu va accepta probabil misiuni de monitorizare a siguranței granițelor sale. Nicu Popescu crede totuși că, în linii mari, este bine ca Rusia să înceapă și să încheie cât mai curând discuțiile pe tema vizelor, pentru că dacă Bruxellesul se mișcă mai repede în privința Rusiei, va mări viteza și în cazul Ucrainei sau Moldovei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. În fiecare an, pe 17 noiembrie, cehii celebrează una din sărbătorile naționale ale țărilor, dedicată Revoluției de Catifea din Cehoslovacia din 1989. Cu această ocazie, Centrul Ceh de la București prezintă o expoziție inedită, intitulată Praga prin obiectivul poliției secrete. E vorba de fotografii făcute de Poliția Comunistă Secretă din Cehoslovacia între 1969-1989. E o expoziție itinerantă care a călătorit în mai multe țări ale lumii, pregătită de Institutul pentru Studierea Regimurilor Totalitare din Cehia. Iată ce a declarat Europei Libere unul din cercetătorii acestui institut, Wojciech Rybka.
Prin această expoziție a fotografiilor făcute de Unitatea de Urmărire a Poliției Secrete Comuniste, încercăm să arătăm publicului ceh, dar și celui internațional, modul în care a funcționat Poliția Secretă, de ce era ea importantă pentru regim, dar și felul cum se băga nepoftită în viețile oamenilor. E important să știm care au fost abuzurile Poliției Secrete și care a fost caracterul regimului trecut. Directorul Centrului Ceh de la București, René Kubášek, a declarat Europei Libere că această expoziție are o importanță aparte.
Această expoziție arată generațiilor tinere realitatea vieții dintr-un stat totalitar, cu care, de fapt, nu a avut nicio experiență personală în acest sens. Și cred că e important că știu despre ce s-a întâmplat acum 30-40 ani la țările noastre și nu știu cum e exact în română. Cine nu știe istoria sa, riscă să o repete.
Cu ocazia prezentării acestei expoziții au fost organizate și două mese rotunde, Viața într-un regim totalitar și Cum facem față trecutului. Unul din participanții la discuție a fost caricaturistul român Mihai Stănescu, pe care l-am întrebat cum a fost viața lui în regimul totalitar.
Eu, datorită regimului totalitar, am devenit celebru, că altfel rămâneam un ilustru necunoscut. Eu am fost unul din caricaturiștii care s-a comportat ca un om liber, care desena ce gândea, ce vroia, nu era teamă de nimeni, nu-i să o publicau, dar el le strângea și le pregătea pentru un album care, bineînțeles, urma să fie interzis. Coperta cărții lustra un zid roșu și erau trei înși cățărați unul pe umerii celuilalt să uite ce-i dincolo, să înalțe. Și ăla care era sus era orb, adică pe ăla îl ridicase, în care nu vedea, sau să ne uităm noi.
Caricatura despre care a vorbit Mihai Stănescu și câteva instantanee din expoziția Praga prin obiectivul Poliției Secrete pot fi văzute pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu, o nouă rubrică Lumea din jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Victor Cobășneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord, Soroca.
Niște notițe de la ședința ordinară a Consiliului Orășănesc, la care, printre altele, s-a discutat și o chestiune mai puțin întâlnită în zilele noastre, cu privire la înființarea unei întreprinderi municipale de servicii funerare. Problema constă în faptul că la Soroca deja există 4 astfel de întreprinderi, de aceea, poate din această cauză, părerile consilierilor orășănești au fost diferite. Tableta de vineri de data aceasta a fost intitulată 18 noiembrie, o zi ca multe altele din calendar, pe cât de guraliv și bătăuși în apărarea intereselor personale și de grup la microfoanele legislativului, pe atât de steril și neputincioși când vine vorba de interesul național, politicienii noștri au lăsat nerevindicată cea mai râvnită funcție în stat. La rubrica ai noștri cabrazii, tinerii fizicieni soroceni au demonstrat că sunt dintre cei mai buni în Republică. Este vorba de un concurs național de fizică organizat de Liceul Academiei de Științe, Universitatea Academiei de Științe și Asociația Promovare prin Inteligență, la care elevii profesorului Victor Ciuvaga de la Liceul Sorocean Constantin Stere au demonstrat că și la Soroca se face fizică. În alte pagini ale ziarului, preotul de la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, Sorin Huluță, publică un material cu privire la postul care este acum în casele creștinilor. Doamna Ana Bejan își expune impresiile despre vizionarea spectacolului Anonimul Venețian în regia lui Alexandru Cozup și pus pe scena Teatrului Sorocean Veniamin Apostol. Poate nu toți ascultătorii dumneavoastră cunosc faptul că la Soroca avem și un teatru profesionist.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre la ora 21. Nu uitați, emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a emisiunii noastre cu Diana Răilanu și Paul Hodorogea. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.